Tere kuulama pühakirja õpetust. Oleme jõudnud Peetruse teise kirja viimaste salmide juurde. Pastor Aare Kimmel annab täna edasi Peetruse lõpusoovid ja manitsused issanda päeva tuleku ootajaile.
Meie tutvumisteekonnal teise Peetruse kirjaga on järel veel ainult kirja lõpusalmid. Need algavad sooja pöördumisega. Loen selle kirja kolmandast peatükist 14. salmi. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Eespool rääkis Peetrus, et maa ja kõik, mis sellel on, põleb kord tuhaks. Samuti rääkis ta uue taeva ja uue maa loomisest. Selline jutt võis kõlada ka üsnagi hirmutavalt. Nii pöördubki Peetrus oma adressaatide poole, nimetades neid oma armsateks. Sellega ta väljendab, millises meeleolus on ta eelnevad salmid kirjutanud. Kuna ta oma adressaate armastab, siis ta tahab, et nad ka eesmärgile jõuaksid. Seda võivad takistada valeõpetajad, kes kristlasi õigelt teelt kõrvale avatlevad, aga samuti ka nende endi passiivsus. Valeõpetajate üheks väiteks oli, et Jeesuse Kristuse tagasitulekut on asjat oodata, sest maailmas läheb kõik edasi nagu alati. Kes nõnda arvavad, need seavad oma elu siin maailmas sisse, nagu midagi muud polekski tulemas. Peetrus aga näitas, toetudes Vanatestamendi näidetele ja Jeesuse tagasitulekust rääkivatele tõotustele, et eksiõpetajate sellised jutud on ekslikud. Nüüd on aeg teha järeldused. Kuna Jeesus tuleb tagasi ja maailm läheb kohtu alla, siis ei tohi kristlased elada ükskõik kuidas, järgides oma himusid ja valeõpetajaid. Eespool 11. salmis Peetrus juba küsis, kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses? Siin annab ta ise ühe vastuse. Olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Nagu oli jutuks juba eelmises saateski, kristlase asi ei ole lihtsalt pealt vaadata, kuidas maailmas elu läheb. Tal tuleb olla siin maailmas aktiivne ja toimekas, mitte passiivne ja ükskõikne. Me ju teame, et mille suhtes ollakse aktiivne, need asjad lähevad edasi, mille suhtes aga passiivne, need käivad alla. Ka usuelu asjades ei ole see teisiti. Osadus Jumalaga ei püsi automaatselt ja Jumala riigi töö ei lähe edasi iseenesest. Väärad õpetused viivad eemale Kristusest ja sellest õigusest, mida Jumal temas pakub. Samasugune mõju on ka passiivsusel ja ükskõiksusel. Seepärast tuleb kristlastel hoolitseda, et nad püsivad Kristuses ja sellepärast peab ka nende elu olema suunatud Jumala tahte otsimisele. Kristlane püüab siis elada puhtalt ja laitmatult. Selle puhul ei ole tegemist oma pääste väljateenimisega ja päästetuna elamisega. Kui inimene on saanud Jumala perekonna liikmeks, siis on loomulik, et ta otsib oma elus ka Jumala tahtega kooskõlas olevaid lahendusi, ega soostu uskuma eksiõpetajaid, kes väidavad, et inimene peab saama kõik oma himud rahuldatud. Sellest eksitusest oli juttu juba kirja algupoole. Peetrus viitab siin ka üldisemalt sellele, mis ta juba eespool rääkis. Juba kirja esimestes salmides ütles ta, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust ja nii edasi. Juba seal rääkis Peetrus arenemisest, edasipürgimisest ja nüüd kirja lõpus tuleb ta selle juurde uuesti tagasi, olles vahepeal rääkinud, mis juhtub, kui kristlane sellest pürgimisest loobub. Siis võib ta sattuda igasugu eksiõpetuste võrku. Esimest peatükki uurides juba ütlesin, et selle pürgimise puhul on lõppeks tegemist sellega, et kui inimene on sündinud Jumala perekonda, siis ta tahab olla oma isa sarnane. Muidugi ta tegelikult veel ei ole Jumala sarnane, aga see taotlus määrab ta elu suuna. Kui ta kasutab Jumala antud armu aktiivselt, siis muutub ta küll üha enam Jeesuse sarnaseks. Sisuliselt seda sama ütles ka Paulus teise Korintuse kirja 3. peatüki 18. salmis. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Nüüd lisab Peetrus sellele pürgimusele veel ühe sõna. Olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Kui kristlane otsib oma elus Jumala tahet ja teab, et ta südametunnistusel ei ole salajasi patte, siis võib ta Jeesuse Kristuse tagasitulekut rahulikult oodata. Siis ei hirmuta teda isegi teadmine, et ees on suured vapustused. Ta teab, et ta on valmis, tulgu Kristus täna, homme või alles aastate pärast. Tal on rahu südames. Ja see rahu ei ole ta enda saavutus, vaid Jumala and. Aga see on küll asi, mida inimene võib hoolega hoida. Ta hoiab seda, püsides Kristuses ja valvates oma elu üle, et mitte hakata andma maad pattudele, vaid tunnistada need Jumalale ja mõista need enda juures hukka. Ka seda mööda, kuidas ta neist teadlikuks saab. Loen 15. salmi. Ja meie issanda pikka meelt pidage päästeks, nõnda kui ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. Peetrus tuletab meelde, et kristlase pääste on siiski issanda armus ja pikas meeles, mitte ta enda aktiivsuses ja hoolsuses. Ka kristlane, kes siiralt püüab otsida oma elus Jumala tahet, ei või milleski kiidelda oma õnnestumistega. Jumalal oleks jätkuvalt põhjust meie kurjuse peale vihastada ja meid karistada, aga ta kannatlikkus käib meil üle mõistuse. Tema armus on ka kristlase julgeolek algusest lõpuni. Need Peetruse sõnad on tervislikud kuulata. Võib nimelt kergesti juhtuda, et kui me siiralt tahame elada õigesti ja hoiduda halvast, siis libiseme veel suuremasse üleastumisse, mida nimetatakse oma õiguseks. Just selle kohta ütles Jeesus kõige kõvemad kohtusõnad variseridele ja üldse seaduse tundjatele. Kui me ei teegi niinimetatud jämedaid patte, siis võime kergesti hakata pidama end teistest paremaks, see aga on tegelikult pattudest kõige õudsem, sest see läheb väga lähedale juba algse langemise olukorrale, kus inimene seadis end Jumala ilmutusestki kõrgemale. Seega on omal kohal meeldetuletus, et meie päästeks tuleb pidada issanda pikka meelt, mitte oma enda tublidust ja oskamist. Ja samal ajal kõnelevad Peetruse sõnad muidugi sellestki, et meil pole tarvis olla hirmul. Jumal ei ole kannatlik just kui sunniviisil ja vastumeelselt, vaid see on tema loomus. Ta on päris tegelikult kannatlik ja suudab meid juhendada ning vaadata meie paterdamist, kui püüame teha taevateel samme õiges suunas. Siinkohal nimetab Peetrus üllatuslikult ka Paulust, kes järelikult oli ta adressaatidele tuntud ja kelle kirju nad olid lugenud. Peetrus ütleb, et ta tõstab esile samu asju nagu Pauluski oma kirjades. Ta nimetab ka Paulust armsaks vennaks, näidates, et ta tema tööd austab. Loen 16. salmi. Sama ütleb ta kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on küll mõndagi raskesti mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed väänavad nagu muidki raamatuid ise endale hukatuseks. Sellest salmist tasub tähele panna, et Peetrus nimetab Pauluse kirju kõrvuti muude raamatutega, mille all ta mõtleb loomulikult pühakirja. Seega võrdsustab ta Pauluse kirjad pühakirjaga. Nii annab Peetrus meilegi teada, mida arvata Pauluse kirjadest. Need ei ole ta enda arutluste tulemused, vaid tõepoolest pühad. Nad on Jumala püha vaimu poolt inspireeritud ja tema kasutusse eraldatud kirjutised, mis moodustavad osa piibli ilmutusest. Muidugi andis sama sõnumi edasi ka Paulus ise oma kirjades, öeldes, et ta on Jeesuse Kristuse apostel. See tähendab, et ta tegutses Jeesuse antud volitustega ja tema eest. Võib-olla unustame meiegi teinekord Uue Testamendi kirju lugedes, et kuigi need on mõne konkreetse inimese kirjutatud, on nad sellisena ikkagi Jumala ilmutus meile. Piibel on samaaegselt nii jumalik kui ka inimlik asi, nii nagu seda on ka iga kristlase usuelu. Mida enam me oma tavalist elu elades teeme Jumala tahet, ka tegelikult, mitte ainult enda arvates, seda enam on meie elus Jumala tööd ja imet, sest ainult selle läbi võibki meis sündida tõeline Jumala tahe. Aga mida Peetrus mõtleb, öeldes, et Paulus räägib sama kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust? Nimelt, mis asjust? Siin on peamiselt kaks võimalust. Võib-olla, et Peetrus viitab Jumala kannatlikkusele, mida ta äsja mainis. Jumala kannatlikkusele me võlgneme tänu sellegi eest, et maailm üldse veel püsti püsib. Seda sama ütles Pauluski Rooma kirja 2. peatüki 4. salmis. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Sama sõnum on ka Rooma kirja 3. peatükis salmides 25 ja 26. Kristuse Jeesuse on Jumal seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Seega on Jumala kannatlikkuse ja pika meele tulemuseks see, et ta on meile meie pattudest hoolimata andnud aega pöörduda Jeesuse Kristuse poole. Rooma kirjas viitab Paulus Jumala kannatlikkusele veel paaris muuski kohas. Võib seega olla, et Paulusele viidates mõtles Peetrus õpetust Jumala kannatlikkusest. Aga on ka võimalik, et Peetrus viitab laiemalt sellele, mis ta eespool rääkis. sellele, et Pauluski korduvalt rõhutab valvamise tähtsust kristlase elus. Eriti teeb ta seda õpetades Jeesuse teisest tulemisest. Sel juhul Peetrus rõhutab, et ta on neis asjus Paulusega samal liinil. Eks ole meiegi märganud, et Pauluse õpetus on kohati raskesti mõistetav. Raskete asjade õpetamisega on alati seotud oht, et mõned mõistavad midagi valesti. Pauluse oma kirjadestki võib neile vääriti mõistmistele viiteid leida. Näiteks Rooma kirja 3. peatüki 8. salmis ta ütleb: "Ja miks siis ei ole nõnda, nagu mõned mind teotades räägivad, et mina ütlevat, tehkem kurja, et sellest tuleks head?" Niisuguste nuhtlus on õige. Järelikult olid mõned Paulust kuulates või ta kirju lugedes mõistnud teda nii, et ta julgustab pattu tegema. Sellisele järeldusele võiks viidata näiteks see, mis ta kirjutab Rooma kirja 5. peatüki 20. salmis: "Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks." Mõtlematult lugedes võib tõesti mõista seda nii, et Paulus julgustab inimesi tegema pattu, et nad saaksid ka suuremat tarmu. Teise näite Pauluse mõningast vääriti mõistmisest võib tuua Pauluse teisest kirjast tessaloniklastele. Paulus nimelt kirjutas selle kirja varsti pärast esimest, olles saanud teada, et mõned olid saatnud tema nime all kirja, mis käsitles Kristuse teist tulemist ja mis põhjustas koguduses segadust. Nähtavasti ei olnud esimeses kirjas sel teemal antud õpetus siis küllalt selge, kui võltsitud kiri inimesed nii kihama pani. Aga hoolimata sellest, et mõnesid õpetusi Pauluse kirjades võib kergesti vääriti mõista, rõhutab Peetrus, et need õpetused iseenesest on küll õiged, ehkki kohati raskesti mõistetavad. Ei ole see ka Pauluse süü, kui mõned neid moonutavad. Nad teevad seda sama ka muu pühakirjaga. Loen 17. salmi. "Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt." Juba teist korda nimetab Peetrus oma adressaate selles kirja lõpulõigus armsateks. Samuti kutsub ta neid veel kord valvsusele kõlbluseta inimeste eksituste suhtes. Järelikult on valvamine tähtis. See Peetruse üleskutse on mõeldud meilegi. Eksiõpetused ei ole maailmast kuhugi kadunud. Vastupidi, neid sünnib üha juurde. Paljud neist kõlavad pealegi väga meeldivalt. Lõppude lõpuks on Jumala sõna uurimine ainus abinõu, mis aitab kursi selge hoida. Seepärast on hea uurida Jumala sõna tervikuna, mitte ainult teatud valitud salme. Laiem arusaamine piibli sõnast ja selle rakendamine oma ellu teeb inimese kindlaks kristlaseks, kes ei ole igasugustest õpetuse tuultest lennutada. Eksiõpetuse puhul on nimelt asi selles, et selle levitaja ei taha seda alistada piibli sõna autoriteedile. Selle asemel kasutab ta piiblit oma õpetuse toena, tuues sealt esile selleks sobivaid kohti ja vajaduse korral seletades neid uutmoodi vastavalt oma eesmärkidele. See vastu kaines vaimulikkuses alistatakse igasugune õpetus piiblile. Ja kui leitakse, et õpetus piiblile ei vasta, siis sellest loobutakse. Paraku tuleb märkida, et teoorias kõlab see kõik küll väga ilusasti, aga praktikas ei olda kirikuski sugugi alati sellel liinil. Aktuaalse näitena võib tuua homoseksuaalsuse küsimuse. See on kindlasti kõlbluseta inimeste eksitus, kui kasutada Peetruse väljendit, sest piibli õpetus selles küsimuses on täiesti üheselt selge, kui seda ainult tahetakse tunnistada. Paraku aga näitab tegelik elu, et terved kirikud valivad selles küsimuses pühakirja vastase tee ja seda lihtsalt selleks, et inimeste enamusele meele järgi olla. Aga tegelikult ei ole see üllatav. Enamasti ongi nii, et kui Jumala kartus puudub, siis ka Jumala sõnaga arvestatakse ainult sealt maalt, kus see inimestele sobib. Kus inimese huvid lähevad Jumala sõnaga vastuollu, seal Jumala kartmatu inimene jätab Jumala sõna kõrvale ja teeb ikka oma tahtmist. Kui ta on Jumalasse uskuja inimene, siis tavaliselt on ta ka küllalt leidlik, et osata oma käitumist põhjendada isegi piibliga. Sel juhul aga ei ole tegemist Jumala teenimisega õiges mõttes, vaid Jumala sõna väänamisega vastavalt oma huvidele. Päris kindlasti langeb selline asi kord Jumala kohtu alla. Loen 18. salmi. Kasvage meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen. Selle õhutusega lõpeb Peetruse teine kiri. Jeesus Kristus on meie Issand ja päästja. Mõiste päästja on meile kristlastena väga tuttav, aga sõna Issand tähendusele vist mõeldakse vähem. See pole lihtsalt aunimetus, vaid sellel on ka konkreetne sisu. Eestikeelne sõna Issand tuleneb tegelikult sõnast Isand. Kreeka keeles kyrios. See sõna tähendab kõrget valitsejat, kellel on meelevald. Hellenistlikul ajal hakati seda sõna kreeka kultuuriga maades kasutama nii jumalate kui ka inimeste kohta. Kes idamaal tituleeris jumalat kyrioseks, see tunnistas sellega ühtlasi, et ta on selle jumala ori. Kreeka keeles doulos. Tal on selle jumalaga isiklik suhe ja ta kannab tema ees vastutust. See tasub meelde jätta. Järelikult, kui me nimetame Jeesust Issandaks, siis tähendab see, et me tunnistame ta vabatahtlikult oma kõrgeimaks käskijaks, kelle päralt me oleme ja kelle tahtmist me teeme vastu vaidlematult ja hea meelega. Kristlane on siis kutsutud kasvama ja seda nii Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus kui ka tundmises. Ehtsat usku on vahel võrreldud ka jalgrattaga sõitmisega. Kui jääd seisma, siis kukud. Usk on seega kas kasvav või siis kahanev suurus. Kui me seda ellu rakendame, siis see kasvab. Kui hooletusse jätame, siis kahaneb, aga paigale ta kauaks ei jää. Armus ja Jeesuse tundmises kasvamine tähendab viibida alati Jumala sõna ääres ja seda ka ellu rakendada. Ainult teoreetiline õppimine kasvamisele ei vii. See kasvamine tähendab Jeesuse Kristuse tundmist sellisena, nagu teda on ilmutatud Jumala sõnas. See on kristliku elu saladus. Oma ülempreesterlikus palves ütles Jeesus, aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese evangeelium 17.3. Me võime kasvada Issanda Jeesuse armus ja tundmises ainult veetes aega koos temaga. See tähendab seltsides Jumala sõnaga, kus teda meile ilmutatakse. Ja mida rohkem me temaga läbi käime, seda paremini õpime teda tundma. See kehtib ka vastupidi. Mida vähem me temaga tegemist teeme, seda vähem me temast teame, ehkki me võime end pidada uskujateks inimesteks. Õppides Jeesust üha paremini tundma, näeme üha enam tema suurust, täiust, meelevalda, kirkust, aga samuti järeleandmatust, kompromissitust ja kuulekust isale. Selles valguses hakkame ka üha selgemini nägema oma enda võimatust. Aga samal ajal, kui see teadmine meis kasvab, näeme Jumala sõna ääres sedagi, kuidas Jeesus suhtub patustesse ja abivajajatesse, kes ta juurde tulevad. Ta võtab nad vastu ilma tõrelemata, nägutamata ja etteheiteid tegemata. Ta sööb koos nendega ja kaitseb neid süüdistajate vastu. Ka Peetrus oli vaadanud seda armulist päästjat ning kasvanud tema armus ja tundmises. Seepärast pole mingi ime, et ta lõpetab oma kirja selliste sõnadega. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen. Issanda Jeesuse vaatlemine toob patuse inimese suhu ülistuse. Jeesusele Kristusele kuulub tõesti au ja kirkus nii nüüd kui ka läbi kogu igaviku. Nii see on päris kindlalt. Seda sõna aamen tähendabki. Nii suunab Peetrus oma kirja lõpus meie pilgud meilt endilt ära Kristusele Jeesusele, kes valitseb kogu loodut. Tema kätesse on turvaline jääda.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme tagasi Vanasse testamenti ning teeme algust Obadja raamatu uurimisega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Kiitus täis on muhing, tänu täis on mumme. Austus täidab südame, huulilt tõuseb kiitus laul. Kiitus täis on muhing ja tänu täis on mumme. Austus täidab südame, huulilt tõuseb laul. Kui ma mõtlen sinu peale, näen siin seismas mu ees. Oled mulle nii kallis, armastan sinu ma. Kiitus täis on on mumme. Austus täidab südame.